Cúrsí tíchéachta a bhí faoi chambeta le cruinniú faoi réacht flan farbrochan de chéirí in échama a nuair dúra gúil an chóirle meáta le galing leic leis an míúsáid dar lób a tá gháhaint as tíché agus árasán a cháilíag an amach go gáir séifseach fríd lehedí Airbnb. Siad chun chóiling leic leis an mánú tá tarlú a gúdig an na bailte tarasúrachta sugunda agus gan éanana gúinte na háitin an marachtal a grílór na mailte faoi láir. Láir dáró cinéidir leis a gantalaí Anton McGarald sa dain
Gwycha a iar cwysiwd eich rwchig yn y cwrlia? Nader, ond eich ffegur yn y cysh nari rhyw, mae eich ein prif nari yn o aspas lawr ti hiwchta. Agos mae eich ddol ni clas Airbnb i'n lach sôn ac cyd o'n biogd yn ffaib.
Achos cwsul gwyl se crochw dacrwch ti yn oed na oedrhe siach as y chile, fi se le ra egyd cwrlwyr i oedrhe hynny. Na hwn yn ein da oed sy'ch hwn te, na hwn yn dangan mae'r hwn blogs yn ra fwr o hef na cysd ysa.
Cartlwyr yn tîm natin sy'n ac ni heis yn tachta nhw sy'n ddyn o'r hos gwyl ti hym ac ar cysg a gael hyr mag. A mi ni heis yn ffragrwn y ffaibau. Yr eich hosio dod yr esgyrdi aspas y lawr di agos ysbiog o hodiant y cwndol yng Nglicle sy'n le cwpl rhaid blynt yn os diodd fi yn ffaib sy'n esgyn taxi sy'n bwyr cwyg na sy'n blynt o hyn agos is yn olygus hosio mehe agos is dac yr esgyn e'n ffios y tacto yn sgil.
Cwnd sy'n sfeir, mae'r sy'n dod yng Nglicle sy'n aspas y lawr. Cech o sy'n plis ta yn rhaidwch?
Wel, ysdol yn gwylch ta'r ein trodi nari yr ysdol yn cwrsi planola, hos e codon yn sefyll eirio fo o meid hos lefesh gynti gwmsa. Sos gyda jen o'r cwrdi bryant, fi se reswnt sy'n pli cad planola, bod sy'n falt yn sgil o'n eich ffyr iacar, agos ffyr fo'n da fioc dynegynt, da fioc yn talw yn cad planola gael, ta ffaib nele o hwyaf talu arda o gara yn cwrdd cwnta ar mar gosti o gael. So, ha glor ffaib nele gdyn gyrig tos nhw'n mach agos te gael.
Aspas láthar dyrn tosa mar chantálí ach dyrn chórla gúr dúlán eis a dóibh mar dyr le bíocht agus anam a chúristachs na bailti rúist ligint amach tehe ar chís gár tírmach. Dyr se gwillint lí anna halíir sa chása maas aharú úsáide atá tastáil wud dada hig tá cad égin a tastáil chun gan aharófa úsáid an tí.
Cacalor ac ni ddolwm gyr reitig sy'n ffaib gyr ffair termwg beth yw gydwg eisiau solos ddegyn gyr gair termwg. A mi ddolwm hyn gyr fydd ydi eisiau roddi eile un o'r siacus efeig tacta nis o'r rwni ar eich ddeth eisiau roddi o hef con ac un o'r afelach ddyn e sian e hei un o'r sŵs mae'r hompla.
Nes os y caint yr hylor e yn so gorchol un e, wyl e'n aharw y tachter aber ta astart no lastwys yn bobl sgol mae'r hompla dydwch creich na yn aharw se sin yn sgil da fyw gan yn ein clyn eichor.
Ha se dechar a hawlw cwnsgo aharw se pwyn mae'r se mwysgynt no mwyl yw'r sgil gwyl mae'r rhaid na tis yn dîl da hen a hen. Da dyn o atiwl ystwch mewch da pres na roed o'r dyn gynad yna. So, ystod yn biog diffriacht yn ystod i hachta wain, yn picture môr.
Cwnd ysys fedyr yn marsyn roedd y gael ti gart, bint sian o chwrta, no bint sian o rawrta?
Ystod yn gwyl nomach yn rhywle ca tacta faim, cwrn bachan ar gwein sort dyn ffyr wain, dyn ffalen capital bachan ar ffordd bohori. Ystod yn gwyl dyn mwran dyn costas togol ar esgyd yn rhywle o hef con brys lwcus, Kanje, Jeffrey Fichten när du såna fad agus maska i det lädo, but synja samples när du Jeffrey genom vi morumsha.
Kerskur chefse stocha kanon och så i gas Jackland för bra hunte vi har lagna mach. Agus pinche det Erik Paulus het till hit och Paulus het kis fight termoch is gart termoch is stocha lagna mach agus struktur och templation. En aero glow de frichte genof. En aero glishn gorle. En aero glishn odras or tool. De frichte genof. Chis no rodit harshul kofela de dolneig na dierni talon so a haling to mach. Agus a brische real hadir dar.
Ha she decker is kin solem kart fiknishche konus e